o narodima, kulturama i običajima koji čine našu zajednicu.
Sprovodi kontinuiranu kontrolu.
To nije uopšte nikakva sramota.
Već podsjetnik na ovu temu.
Meni je pomoglo.
Jer od jedne plate nemaju ništa.
Dobrodošli u emisiju Suživot. Mjesto gdje različiti glasovi grade zajedništvo.
Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Suživot. Danas emisiju posvećujemo jednoj od najvažnijih tema našeg doba, migracijama. Međunarodni dan migranata obilježava se svake godine 18. decembra i to na inicijativu Ujedinjenih naroda. Na taj dan se globalno skreće pažnja na doprinos koji migranti daju društvima širom svijeta, ali i na izazove s kojima se suočavaju, od prava i dostojanstva do prilika i integracije. U današnjoj emisiji pokušat ćemo produbiti naše razumijevanje ovih tema kroz razgovor s osobom koja dugo prati i istražuje društvene procese, uključujući i teme migracija. Moj gost je Adis Nadarević, sarajevski novinar, kolumnista i autor s bogatim iskustvom u regionalnim i međunarodnim medijima. Poznat je po svom angažmanu u izvještavanju i analizi migrantske krize kroz različite medijske formate, uključujući serijal Bosanska ruta, kroz koji je nastojao osvijetliti ljudske priče i kontekst migracije u našoj regiji. U nastavku emisije čućemo o tome šta migracije znače za našu zajednicu i globalno društvo, koje su najčešće zablude o migrantima, te kako možemo graditi humane i inkluzivne pristupe prema ljudima u pokretu. Nadarević će govoriti o svome iskustvu rada na migrantskim pričama i o odnosu medija prema migrantima. Inače, on je porijekom iz Krajine, tako da je dobro upoznat sa ovom tematikom, s obzirom na to da je velika koncentracija migranata pohodila upravo ovo područje Bosne i Hercegovine.
Da, ja sam iz Krajine, iz Bosanskog Petrovca, odrastao sam u Bihaću i naravno da nisam mogao biti ravnodušan na svu tu patnju i na svo to nesnalaženje tamo ljudi u vrijeme kad je migrantska kriza se intenzivirala 2017. na 18. godinu. Najveći val izbjeglica i migranata je u Europu došao 16. ali on nas zaobišao. Tu su milioni ljudi prošli iz Srbije pa preko Hrvatske u zapadnu Europu, ali intenzivniji val izbjeglica i migranata krenuo je zime 2017. na 18. preko Save, odnosno preko Drine pa sve do Une, i koncentracija najveća migranata i izbjeglica je naravno bila u Bihaću, gdje su čekali da nađu način da pređu dalje u Hrvatsku i u Europu. Bilo je to stvarno izazovno vrijeme. Tad nismo imali na terenu ni IOM, ni značajnije prisustvo međunarodnih organizacija koje bi im pomogle. To je bilo stvarno grozno, higijenski uslovi su bili nemogući. Hranu migrantima i izbjeglicama je pružao lokalni Crveni krst isključivo iz lokalnih resursa i donacija građana. Vladao je haos. A s druge strane, medijski tretman je bio nezadovoljavajući. Evo u Sarajevu, gdje ja živim i radim, vijesti o tome su bile na margini. To se dešavalo tamo negdje na zapadnoj granici. Nije direktno bilo nekako pred očima sarajevskih medija. Ja sam tada još kao saradnik Al Jazeera Balkans i nekih drugih medija išao na teren, koristio sam eto svoje te privatne kanale i privatna sredstva da bih izvještavao o tome. Onda je porastao interes stranih novinara, pa sam ja tako nekako išao, vodio strane novinare tamo i usput pravio svoje priče, dok nisam napravio serijal Bosanska ruta, koju je finansirao Centar za promociju civilnog društva preko IMEP projekta. I evo, igrom slučaja, danas radim u Centru za promociju civilnog društva. To ništa nije slučajno, eto kako to život napravi. Dakle, zašto sam se opredijelio? To je bilo u prvom redu da bih u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini podigao svijest u tom problemu i u isto vrijeme da bih nekako pomogao tamo u Krajini da se to humanizira, to izvještavanje, da se malo smanji tenzija, napetost i da se kreira neka atmosfera u kojoj je moguće tražiti rješenja. Nemoguće je da priče izbjeglica i migranata ne ostave traga na čovjeku, da ga ne podsjete na nešto što smo mi ranije prošli i da ga ne uplaše o neke budućnosti koja je neizvjesna i koja nas sve čeka. Ja bih uvijek tu izdvojio priču o novinaru Aliju Jasiru, koja je došla i do Komiteta za zaštitu novinara u Njujorku. On je jednostavno morao krenuti na put zato što je u Pakistanu bio meta kriminalnih grupa i politike. Njegova televizija je preživjela doživjela par bombaških napada, njemu su pucali na kuću i on je krenuo kao i svaki drugi migrant na put u svojoj nekoj ličnoj režiji. On nije imao nigdje prava na azil, nije imao nigdje mogućnosti nikakve druge nego da ide autobus, voz, pješice, brodom. Pričao mi je recimo kako ga je jedan kamionđija prevario za novac, pa ga istrpao negdje u Rumuniji, pa ga onda deportovali u Srbiju. Sve su to teške priče koje nam pomažu da se nekako identificiramo sa nama, jer niko ne zna u svijetu kojem živimo kad može postati žrtva nekakve represije. Vidimo jel, kako se sad nivo demokratije u svijetu smanjuje, kako su ljudska prava pod pritiskom, kakva je ta sva nekakva geopolitička situacija, jel, niko ne može znati šta nas tu čeka. Bilo je jako nekih toplih priča, recimo bihećkim muzičarima koji su sa djecom izbjeglicama pravili predstave i koncerte, pa je bilo zanimljivo vidjeti djecu koja prvi put vide snijeg. Postoji ono, kako se kaže, svi smo mi mješavina ljudi sa kojima smo ikad i na koji način došli u kontakt tokom života, tako da sigurno i ovo je nešto što ostavlja pečat na duši i što ostaje za sva vremena. Pa razlozi su brojni, a to što nama nekad iz naše te zapadne arogancije čini se jel, da je to plod nekog njihovog hira i neke njihove jel, želje da po svaku cijenu dočepaju se Europe, jel tako nekako, kako se to već kod nas gleda, stvarno ne stoji. Mi ne znamo dosta toga. Susreo sam puno migranata, izbjeglica iz Alžira i onda ljudi pitaju jel kod njih nema rata. Možda nema trenutno, ali Alžir je paralelno dok je trajao rat u Bosni, kod njih je također bio neki građanski rat i oni imaju mjesta sa brojnim ratnim i teškim ratnim zločincima. Evo sad imamo talas izbjeglica iz Sudana. Pazite, Irak, Sirija, Afganistan, Pakistan, sve su to žarišta u kojima ako danas nema rata, niko ne garantuje da ga sutra neće biti. I naravno da ljudi bježe od straha, bježe od neizvjesnosti, bježe od nezaposlenosti. I cijela ta priča ima još jednu dimenziju koja se zanemaruje. To je globalizacija i omogućavanje ljudima da lakše putuju i da se lakše pokrenu. Prije nije bilo lako krenuti s jednog kraja svijeta na drugi. Sad je to puno jednostavnije. Sad imate mobilne telefone koji vam pokazuju put, imate sredstva transporta na koje se ukrcate na ovaj ili na onaj način pa vas lako transferiraju iz tačke A u tačku B. Mi smo 90-ih živjeli u iluziji da je sad, ne mi, nego zapadni svijet, ali taj zapadni svijet koji danas ne prihvata te migracije, kako je sad sve divno krasno, kako je kraj ratova, kraj sukoba, kraj svega, kako neki tamo globalni jug radi za njih. Imali smo onda ove knjige jel, o eksploataciji u Africi, u Aziji, imali smo priče o ljudima koji rade za dolar dnevno. Zašto bi neko radio za dolar dnevno kad može raditi za 10 dolara na sat? Dakle, ono što hoću reći jeste, točak globalizacije se tu okrenuo. Svi su mislili da radna mjesta idu tamo gdje je jeftinije, ali niko nije pomislio da će doći vrijeme razvojem tehnologije i razvojem transporta da će ti ljudi shvatiti da nema potrebe da sjede tamo i rade za male pare kad mogu se pokrenuti i ići tamo gdje su dnevnice i gdje su plate veće. Tako da svako ima pravo za potragu za boljim životom i to treba razumjeti, ali naravna stvar, trebamo se tome svi prilagođavati, podizanje svijesti o drugim ljudima, o drugima, drugačijima, njihovim potrebama, njihovim željama, način na koji on žive i onda s druge strane upoznavanje migranata s našom kulturom, običajima ovdje, sve to recepti za neki stabilan suživot u budućnosti.
Nadarević je podijelio s nama lekcije koje je naučio radeći na migrantskim pričama. Također osvrnuo se na privilegije koje stanovništvo u Bosni i Hercegovini ima kada je u pitanju klima i činjenica da velikog rizika od stalnih oružanih sukoba nema.
Nažalost, nikad mi ne naučimo i uvijek smo nekako, još pogotovo mi na Balkanu, skloni doživljavati našu perspektivu kao jedinu moguću. Dakle, samo smo mi u pravo, samo je naša istina ok, samo je ono kako mi vidimo stvari ispravno. Mi se međusobno ovdje generalno ne poštujemo, a taman nam još jel, treba neko sa strane da nam dođe pa da i on traži neko uvažavanje, da i on traži neko poštovanje i neka prava. Nažalost, ne možemo opet biti ni tako oštri prema našem društvu jer mi smo uvijek i humani i plemeniti kad iscrpimo druge opcije. Dakle, naša prva reakcija je neko odbijanje, neko povlačenje, neko zatvaranje, a onda kad se malo jel, povučemo povučemo, kad se malo zagradimo, onda shvatimo da to baš i nije pravi način i da ima bolje rješenje. Ja bih volio da smo mi stalno non stop u tom nekom humanom modu, a ne samo kad zaškripi i zagusti, da smo bolji jedni prema drugima, a kamoli još i prema ljudima koji nam dolaze ovamo. Nismo naučili prepoznati ni zlo, nismo naučili prepoznati šta nam je pravi problem. Na migrantima se recimo vidjeli koliko smo spremni uvijek poletjeti, naći opasnost, naći prijetnju, naći problem u drugom, a u isto vrijeme pustiti prave krivce i pravi problem da ostaju po strani. Ja bih volio eto da se to promijeni, da budemo bolji jedni prema drugima i da ako ništa naučimo barem locirati probleme tamo gdje oni stvarno jesu. Koliko smo bih svjesni privilegije da živimo u demokratskom društvu bez bojazne od ekstremnih klimatskih promjena i oružanih sukoba, možda se plašimo da nam ljudi u pokretu otmu te privilegije. Apsolutno uvijek je ta naša tendencija da mi zadržimo ono što imamo prisutna, iako smo evo sada svjesni 7-8 godina nakon tog prvog talasa migrantske krize, da smo mi u međuvremenu ostali bez radne snage i da nam sada migranti nužno trebaju. Dakle, mi smo sada postali zemlja koja uvozi ljude iz trećih zemalja, mislim uvozi ljude je strašno termin, ali da, uvozi radnu snagu, ovisni smo u perspektivi, naša radna mjesta, naši biznisi, naše penzije zavisit će od ljudi iz trećih zemalja. Nismo svjesni te privilegije da mi stvarno živimo u jednom slobodnom društvu. Ja neću reći da je demokratsko, pošto ovo stvarno jedna smijurija demokratije koju mi živimo, ali definitivno živimo u sigurnom društvu i u slobodnom društvu. Živimo i u stabilnoj klimi. Mi imamo 4 godišnja doba. Mislim, u budućnosti će se takva područja jako, jako cijeniti. Imamo probleme, imamo stalno tenzije, ali ljudi na terenu žive normalno. Kad ugasite televizor i kad se skinete sa društvenih medija, vidite da su državi lijepo živi, lijepo zarađuje, da se putuje više nego ikada i u stvari će migracije prestati kada svi ljudi postignu na svijetu taj neki balans između mogućnosti zapošljavanja, svojih nekih želja, svojih potreba. Evo vidite recimo iz Bosne i Hercegovine se sad malo lagano i smanjuju migracije u zapadnu Europu. Imamo već ljude koji se vraćaju od tamo jer smo dostigli neki nivo i ekonomskog razvoja kojeg ignorišemo stvarno i u medijima smo skloni prikazivati tu neku crnu sliku stvarnosti. Nekad ljudi iz želje da stvari budu bolje nego što jesu slikaju stvari crnjima, predstavljaju ih lošim u želji da se one promijene. Iako same po sebi nisu toliko loše i ako pogledamo druge dijelove svijeta kako se živi, kakve opasnosti prijete, šta se dešava, mi možemo stvarno biti sretni što živimo u ovoj Bosni i Hercegovini i moramo opet, kažem, voljeti jedne druge, prigrliti jedne druge i prigrliti ove što nam dolaze. Nisu oni nikakva prijetnja, ima stvarno i neba za svakog, i zemlje za svakog, i posla za svakog. Moramo se naučiti malo dijeliti i ono što imamo i ono što osjećamo.
Nažalost, ovih dana svjedoci smo stradanja migranata u Bosni. Nedavno kod Slavonskog Broda u Savi su se utopili migranti, a grupa ljudi iz Sudana krenula je put Hrvatske kod Bihaća po bosanskim hladnim planinama. I tragično su stradali tako što su im od promrzlosti amputirani dijelovi tijela. Stanje nije kao ranije, ali su migranti još uvijek tu i, nažalost, gube živote.
To je nešto što će se smanjiti u perspektivi, ali uvijek će postojati. Nažalost, o migracijama takvog obima, na takvim rutama, u ovakvim vremenskim uslovima, nažalost, to će se dešavati. Zato je stvarno bitno da stvarno budemo ljudi i da pokažemo empatiju i da pokažemo razumijevanje i da se možda tu i tamo odreknemo neke privilegije u korist dobrobiti drugih. Situacija danas vjerovatno je bolja nego što je bila i vjerovatno je lošija nego što će biti. Ja sam optimista i nadam se da će to tako biti. Ali opet pozivam na empatiju jer nije to samo stvar čisto neke emocije ili nekih ideala ili nekih iluzija. Vidimo šta se dešava na terenu. Vi kad vidite ljude koji se utope u Savi, kad vidite ljude koji im amputiraju ruke i noge u Bihaću zato što se smrzli u pokušaju da pređu u granicu, u pokušaju da domognu nekog boljeg života za sebe, za bolje porodice. Dakle, to nema veze ni sa iluzijama, ni sa idealima. To je realno stanje stvari. I svako od nas može stvarno biti dio neke promjene na bolje. Sve što je potrebno je malo tolerancije, malo strpljenja, malo empatije i malo lijepih emocija. Ja bih za kraj poručio ono što sam rekao u nedavnom videu za AOM koji sam radio. Ima onaj naš stečak koji uvijek upozorava: bio sam kako jesi, bit ćeš kako jesam. Dakle, ništa nećemo ponijeti na onaj svijet. Ta poruka sa stečka jeste da se odnosi na ovaj život i zagrobni život, ali primjenjiv je i na naš svakodnevni život, jer nikad čovjek ne zna kad može postati izbjeglica, kad može zamijeniti mjesto s nekim prema kome je sad arogantan. Bili smo izbjeglice, dakle, mi smo zemlja sa vjerovatno najvećim procentom izbjeglica po glavi stanovnika, što interno raseljenih, što izbjeglica u druge zemlje. To naše iskustvo je teško, obilježilo nas je, ali nas je stvarno trebalo naučiti da budemo bolji ljudi i da prepoznamo druge u situaciji koja nam je itekako bliska.
Dragi slušaoci, vi ste slušali još jedno izdanje emisije Suživot. Moj današnji gost bio je ugledni novinar Adis Nadarević.
O narodima, kulturama i običajima koji čine našu zajednicu.
Sprovodi kontinuiranu kontrolu.
To nije uopšte nikakva sramota.
Već podsjetnik na ovu temu.
Mene je pomoglo.
Jer od jedne plate nemaju ništa.
Dobrodošli u emisiju Suživot. Mjesto gdje različiti glasovi grade zajedništvo.